25 na betu Jean Goma Makoko
Mbote nabatambute pesa beno mingete bandela na ndambu ya Katwiguru na Kizunga Nord Kivu sika bakuza katuma mona bubu yai na nsuka bantu tano bakuza kufwa samu na bambuta kisalaka na muniki bametubati bantini bakuza kutaba wabakele ya kufwa na bantango yai kina tendinga ya muniki goma kitoma zabisa mtindu bakutaka bantuina. Na Bukavu nkano ya ina bafulaka mbuta vandaka mwangisa batungu na radio Okapi Serge Maeshe ya kusaka landakana bubu ya bakusaka toma yuvusa bambangi pe bambangi kusaka sabisa nyoso bakusaka landakana. Na Kikwiti ya kele mutindu na bambuta bakalasi makumi zole na tambodi bamekusa telimisa bau na kisalu zilama ya bantina bamekusa katuka na mbuta kitalaka mambo malongi na ndambu ya idiofa ya kele samba kusaka baka mbongo kuluta ina bakuzaka lomba na mwana kalasi mosi mosi. Mbote na benu mtuweze tuba na kufi ya bantangu na bito bubu ene dibwala ya Katwiguru ya ikile na ba kilometre makumi iya na tutokolo ya Kiwanja na njila ya Nyamilima na kukuma na mbanza nyingi na kukwenda na njila ina na Norkivu bakuzaka kutana na suka ya bubu yai bamvumbi ya bantu tano samu na bambangi kisalaka na muniki bametuma tubati bamvumbi yina bantu na bakuzaka kutabau bakele ya kufwa pe Tintangu yai, baza bantetefe, mazina, pe, kanabantuina, baki banani, pe, baza bave banani, kuza kufuwa bau, Sylvie Van Den Wildenbeck, yai kile kina tendinga ya Monique Goma, ane mungitu mafutu kila beto, na ntuala ya Bernani Ndiambo, mutini wakuza kutila, bamvumbina.
Ce matin lors d'une patrouille donc effectuée.
Ya kwandaka na suka ya bubu ya ikilumbu ya zole na tango basoda ya Monique ba casque bleu wandaka sala patrouille na ndila ya kuchuru ya milima na bwala Katwiguru ndeba monaka bambumbi tano ya bambuta mutu na bilanga ya makondo bantu na kena bilele ya basivili pe ba kanaka bao maboko na manima ya mkongo ba kufuaka bao ya meluta mwa bilumbu identite ya bantu ina ba kufuaka na ya baina kufuaka bao za bakana TTV Monique tika mosi na bantu adisi ya busonga kena kusala nyonso baza bakana nani mekufwa bantu tanu ina
l'assassinat de ces 5 personnes.
Nazulu ya mavanga kena kutuma bakama na ndambu ya tutokolo ya inti na beto mingi konsei ya sekurite ya nasozini kuizaka toma tanga mukanda ya luzayusu kata ya luzayusu ina kuizaka toma zabisa mbuta kena kutuadisa konsei ina uonga mkango ya inza kena yao na nzila na bau na kumona uti mavanga kena kutuma bwelama na tutokolo ya inti na beto ntuadisi na yao ntumwa ya iti ya shin wang kwang ya hii kena kutuma sala bilumbu ya hii na kutuadisa konsei ya sekurite ande tumaka sabisa wonga yina nyoso wonga ya konseya sekurite na luzayusu bakuzaka tuba kilumbo mazono na tangu ya Jocelyne Musa Uponde bamekuza Bangula na Tony Ntumba Mamba.
Konseya ya sekurite ya ONU kena kiadi ya kumona bampasi na nkangu kena kumona samu na mafuanga ya bimpumbulu ya bainti ya banzenza bonso ba FDLR bwela diaka bisalo ya brigade ya kufukana bake lomba na bimvuka ina nyoso na kubika kusala mambu ina lenda diaka kufutula mafuanga na bizunga North Kivu tia Sud Kivu. Konseya ya sekurite ke lomba na lwele ya inti ya RDC na kusala manaka mosi kintuwa di timu ONU kusamu na kutanina ndemama na este ya inti ya RDC bonso kulandakana ti bisalo ya kubotula minduki na bimpumbulu ya ntama ti kufutula bao na luzingu wankangu bwela diaka kubutula minduki na bimpumbulu ya bainti ya bandenza ti kufutula bao na bainti na bao
abu tika kutubila mambu ya babinwani ya bainti ya bandenza meba kama ntete ya nakati ya inti na betu abu tikuenda na kalimikuna na zulu ya kizunga ya katanga mbuta kina kutuma tuadisa teritoire ya manono animetoma nyonga na kumona ti bantu yai mingi binwani ya ntama ya ba utu ya Rwanda ba FDL meba kama na ndambu yina animetuma lomba na bambuta kena kutuadisa inti na beto na kutuma baka balukanu ya kufanakana samu na kutuma tanina bantu meba kama na ntoto ya kamalondo na teritwari yina ya manono mbuta Joseph Mankoto tomaka zabisa mambo ya hii na kizonzolo ya expedi mwamba mubi
ils sont 27 août.
Bakele makumi zo na tsambwa di na mabwala ya Kivwa na Bavumbu pe na Kambi. Mabwala ina ya fola zabati kele kaka ve na ndambu ya Manono kasi yao kele ti na ndambu ya Kamalondo. Banta wangaka za bisakati balenda vanda pe na ndambu ya Manono na Kabalo na Nyunzuti na Kabungo kuna na distriki ya Olomami. Betu keza bande bakele basoda mpe na kuluta na bao balenda nyokula nkangu mpe awa na inchi na beto bakele kansi na kinsweki mpamba ve bakele ve na iso ya kuvanda kati ya bantu tona bimvuka bisala inchi na beto samu na kukatusa wonga kati ya nkangu betu kelombati bambuta inchi sadisa beto na kupesa mvutu na kubakama ya binwani yai na ndambo na beto samu na kutanina ngemba pende mama kati ya nkangu
na Kivu ya Radio Kapi na ina metadila mambu ya kubakama babinwani ya nantama ya ya Rwanda na ndambu ya Manono mingi muta ya dikabu ya ku ya DDRRR Monique kuna nakalimi andito maka zavisa tia nikina kufingila kubaka bantungu ya kufanakana na Zulu ya kubakama na bantino na ndambu na vana nikikuza pesa ngindu na yao. Mtumo ato kwa luyalu ya iti ya Rwanda ketala mambo banguiza na banche banzenza kekuiza diya kave na nchuka ngonda ya i ya ntambodi awa na RDC mingi anmetoma mbiyefana uzabati na sabale mekato kuluta mbuta ya i ya RDC kesala kisalu mosi ya i ya banguiza na banche banzenza mbusa ni ya mwisi anitomaka tindila mbuta Charles Mori Gande mukanda samu anikuiza na RDC ya Rwanda kasamba kuzatuma la nzitolo ya kisalu mpofa ya nkolo yalu ya hii ya iti ya Rwanda na Zula kukuiza na yandi diakave na ntwala ya George Kamjova.
Betu tasosa samu na kuzaba nki kilumbu betu lenda kutana mazono betu solaka yandi zolande lukutakano na betu kusalama na sabala ntuka yangonda ya ntambwadi kansi yandi fuandati kisalu mingi betu mekaradiaka kutala kana na sabala ntete yangonda nana betu lenda kutana kansi mpila kelve betu tatala na kitini ya zole yangonda nana kansi benu fona zabande munu mendi makukuisa na inti ya RDC kikuma ya lukutakano na betu tavuanda ya kutumbula kimpangi kati ya bainti na betu munu kebanza betu tatubila mpe diambu ya bimpumbulu ya kimvuka FDLR ina ke kabulaka bainti na betu kana betu kezo la kubongisa banguiza ni kati ya bainti zole betu fwete sosa mvutu ya mbote samu na diambu ina
sironze harmonize le relation le rendre le meilleur possible et va falloir que l'on trouve une solution définitive à ce problème.
Charles Moigande nkolo yalo eti ya Rwanda ketala kama mambo banguizani na banyitse banzenza ya mdikuiza Rwanda mbokudusu ya Radio Okapi kilumbu ya mbazi kubana na tangu ya nana ya suka na minuta makumi zole na Bukavu mtetu tubana nkufi ya matangu nebeti toba kuzaka futukila diya kankanu kuzaka landaka na nkanu ya kuza sambisa bayayi bakina kubakati bau kuzaka kufuaina vwandaka Serge Maeshe ya Radio Kapi Bukavu ningi ntiliminadu bazuzi kuzaka landaka na kulandakuwa bimbangi ya Bantunios kuzaka luta na kusamba ya bubu yai na Adolfine Ngoi.
Kusambisa ya bubu yai ya manisaka na tangu ya 13 ya kifutukila kilumbu ya 3 na tangu ya Ivwa ntiluminanu mebaka lukanu ya kusosa bidimbu tika mambu lutilaka katuka na komini ya Kadutu tina komini ya Ibanda kulutila vana na Atene tibake kumatika wa kufuaka mutu kana babaka bidimbu ndebakela ndila konso kimbangi mekuminaka bao katuka vana nkanu zibukaka tangu bafandaka sambisa na kilumbu ya zole ministeri publike bimisaka bambangi iya ya nadi toma ya zipi ina bametubati ya vandaka tika wa kufuaka Serge Mai Pelezida ya tiluminale pusaka batu yina bake na kubanzila ti bao batu kufuaka mutu Freddy Bisimwa na Mastakila na mfinakani ya ditoma samu batala kani ditoma ngo yao nataka bao bai tukaka fiote samu na kukuma vwana na manima babo kilaka alemu limbi bakuenda nzila mosi samu ti bake na kufunda andi yandi mutu tindaka bao tangu bakuendaka nzila mosi batu yai ndi makati ditoma ngo yao ina nataka bao katuka na Kadutu ti tika wakuenda kufuwa mutu batu ango tangu mamu munaka kidimbo ya bamunga ngakena mwelo ya ditoma baba kusaka ditoma ngo Bukavu Adolfine Ngoi Radio Okapi
bitabika kaka na mambo ya nkano kasote kwenda na yina kina kusalima na Butembo jambo ya mona mekuza bakama na ndambu ina ya kele na kukuma na yina bakina kubaka ti yandi kusaka tinda bakuza kufua yina vwandaka Kambale Kisoni na ndambu yina ya kele Salomo Paluku yai bakina kutuma baka ti yandi kusaka tinda bakufua mutina andi kusaka kuma na Butembo na kukatuka na Kampala na Uganda na Yayandi Nketo. Na Ituri Mbuta Kizunga, Fikizunga ina ya Kizunga Oriental mekuza telemisa mambo ya kuziza salamu mbongo ya bampingu ya bainti bwole deka yai ya mabaya ya Kizunga na bau medar au chai mekuza baka lukano ina samu no kutoma landila bisalu mutindu yake na kutoma selimina kuzaka sunikina beto Isaac Remo Yope kubanda na bunya tangunani mbemuza bangula na Rebecca Ebalingoma
Lukano bakamaka kilumbu mosi kaka na manima ya njetolo ya kisalu ntodisa Kizunga Orientali salaka na ndamba lokalite ina ya komanda na ba kilometre makumi nana na site ya bunya mbuta aucha monakati na njila ina mabaya mingi kezengamaka na banti ya mfunu mpeke bimaka na njila teritoa ya Mombasa ti na beni sama na kutekisama na nganda inti kansi pako na yauke futamaka na luvunu toi yauke kotaka vena sanduku ya leta mbuta aucha imelomba na konso mutu ina kezo na sala mumbu ngu yaye na kuzabisa bau samuti kintwadi basala baunguizani mpe mikanda impa wapi ntalo ampako kufuta na luyalu fwana zabisama mbote mbote na yao basabala zole mepe sama na banko wa mumbungu mabaya sama na kuzitisa Lukano ntodisa Kizunga ina mibaka samuti balandakana kisalu na bau mutindu ya ntama betu zabisa sama na kumanisa ti mazono mato mazole ya nene ya mabaya kangamaka na bunya kaka na kulandakana Lukano yaye ntodisa Kizunga mibaka wapi ya melo mbama na kwa mumbongo nyoso na kumonisa mikanda ya kipesa yandi inswa ya kuzingisa banti mpe kubimisa mabaya na yao samu na kutekisa na nganda Kongo Demokratiki inti na beto.
Kumanisa kuguiza kakidila nzila ti luyalu ya bazuzi ya kuza salima pe kuza pesa nzila na bantu ya ibagi kuzaka zingila nkando na mutindo kufanakana vena bazuzi bakuza funda bazuzi na tala mambu ya mzole ya mfunu kati ya bamamba kuzaka kubika na lukutakanu ya ii kena kutuma salima samu na kuza bongisa kimvu kaya intu ya bambuta ya bazuzi Maître Patrick Mubalu ya ikele ya kimfuka bazuzi ya Kananga tomaka zabisa mambu yinda nyoso bagina kulomba na kizonjolo ya Andre Kambala.
Nous avons proposé que l'on permette à la population
betu lomba kandiba pesa intu na bana inti baina bazuzi mezenga jambu na ba umbote vesa mba funda bazuzi na na conseil supérieur à magistrature bwele diaka na inspectorat ya service judiciaire ina bafete diaka kutala mutindu ya fwete sala kisalu na yao ya zolo atubande inspektora ya service judiciaire na lenda diaka ve kufwanda na lutoduso luyalu betu kwe lomande ya fwanda na lutoduso ya conseil supérieur ya magistrature samu ya pesa ndina na bana inti na kufunda bazuzi na mesa la bifu betu tubilaka mambu mingi kansi ya mfunu kele mambu zole ina munu meso nga ben
pense se plaindre contre les fautes disciplinaires de magistrat
nandambu ya bandundu mingi na dikabu ya malongi ya idiofa kuna mbimuza telimisa bambuta bakalasi makumi zole na ntambodi imbi na bau kulomba mbongo kuluta ya iba kusaka toma zenga na bana bakalasi mingi na kusaka zenga leta mba imbi ya bantuina na Fabien Kambindi Gifwa.
Bokele bantwadi sito ba prefet ya ba centre ya examen d'état ya Kipuku na ya Koshibanda na territoire ya Idiofa na ba kilometa makumi tanu pene ya site ya Idiofa. Bokele ba prefet kumi na nana ya Banzonkanda ya Mishoni, tanu ya Banzonkanda ya Kikatolika, tatu ya Banzonkanda ya Leta, na mosi ya Nzonkanda ya Kimbangu. Bibuti mingi ya bana Nzonkanda ya Ndambu ina kusepelaka ve na kumona ti, ba prefe kuzitisa ve ntalu ya mbongo ya kulombaka Leta, ya ikaka sambu na ndandu to entere na ba umosi. Bovandaka kelomba na konso mwana mafunda makumi zole, ata mafunda makumi tanu ton kama mosi ya dolar ya Amerika na bau kulomba mafunda kumi na zole ya lomba kaleta. Mutindu yai ndimamata MPV na inspecteur chef de poule ya Idiofa Sud. Tala kikuma ya kutula bau pembeni na mwa bantangu. Nangivula na beto inspecteur ya ntete ya Kizunga ya EPSP Bandundude mekundima jambu yai na kupesa maboko na inspecteur chef de poule ya Idiofa Sud na kutedimisa bantwadisi yai ya Banzonkanda. bau ke vingila ti bayayi kupesa bau tendula na bau sambu na mbongo ya balombaka kanave bata tedimisa bau kimakulu to ya mvimba mvimba katuka mbanza kikwitu Fabien Tambizi Radio Okapi
na territoire a Luisa na kizunga ya Katanga Mbuta kila kutoma todisa territoire ina mekuza telimina mkadulu wa imbi ya bapulisi buledeka bisadi ya aner ya ikina kutoma vakusa mpaku wa makulu na batikana kuluta kuna sambaba kambongo ya kukuza zieta Jean-Pierre Elongo yai kile kutoma todisa territoire ya Luila ande tomaka zabisa ba mambo ina na ba mtwala ya Chris Mukand na yiki banzenza betu kutoma tuvila mambo ya ba infirmiere tanu bolede kamunganga mosi ya iti ya Bilgan yai bakuza katoma kantu batiba kuza katoma baby saluzingu ya bana ya iti ya Libi na kukuza pesa bau bizelimi ya sida mingi ba mkuza bikilila bau na kukuma na bau bakuza kalemfukila bau na Mbuta ni ya inti na bau pe Mbuta ya iti ya France animetuma tuba tena kwenda na Libi sa mna kutuma kuza pesa nzila we kusadisa iti ya Libi ya kuza futukila kubakama na kimvuka ya ba inti ya inza awa ntuka bantango na beto ya kukila bubu ya hii mana kambote na Radio Kapi benbika na mbote.